Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, այսօր օգոստոսի 9-ը, օրը 3-շաբթի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Երևանի նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը համաձայն է իրեն աշխատանքից ազատելու ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի որոշման հետ։ Սասնատարեր զինված խմբի անդամների փաստաբանները բողոքարկել են իրենց պաշտպանյալների կալանքի որոշումները, նաև տեղեկացրել քրգործի շրջանակներում պատանդ են ճանաչվել միայն բուժաշխատողները։ Շարունակում է անհանգստացնող մնալ ժառանգություն կուսակցության և ավագանու բարև Երևան խմբակցության անդամ կալանավորված Դավիթ Սանասարյանի առողջական վիճակը։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սանկտ Պետերբուրգում այսօր կայացել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեպ Էրդողանի դռնփակ հանդիպումը, որը տևել է մոտ 2 ժամ, հիշեցնենք, սա Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահների առաջին հանդիպումն է։ Անցած նոյեմբերին Սիրիայի տարածքում թուրքական օդուժի կողմից ռուսական ռազմական օդանավը կործանելուց հետո հանդիպման մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը 3 Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Ռուսաստանից M21 տիպի 10 օդանավ ձեռք բերել, բացի այդ ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքերով Բաքվում կբացվի ուղղաթիռային կենտրոն և ինքնաթիռների հավաքման գործարան։ Թուրքիայում հեղաշրջման փորձ կատարելու գործով շուրջ 22,000 մարդ է ձերբակալվել Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում, ասել է Թուրքիայի արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդագը, նա նշել է, որ 22,000-ից 16,000-ն արդեն կալանավորվել է, ևս 7,668-ի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված։ Թուրքիան կրկին հայտարարել է, որ եթե Բրյուսելը չսահմանի Թուրքիայի քաղաքացիների համար վիզայի ազատականացման հստակ ժամկետը, ապա Անկարան կդադարի կատարել միգրանտների հոսքը զսպելու շուրջ պայմանավորվածությունները, այս մասին այսօր հայտարարել է Եվրամիության հարցերով թուրք նախարար Օմեր Չելիքը։ Սիրական Հալեբ քաղաքում անհրաժեշտ անհապաղ վերականգնել ջրամատակարարումն ու էլեկտրամատակարարումը, այլապես հետևանքները կարող են կործանիչ լինել 2 միլիոն մարդու համար, հայտարարում է Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը։ Բժիշկներ Առանց Սահմանների միջազգային կազմակերպությունն էլ հայտարարել է Սիրիայի Իդլիբ նահանգում գտնվող մանկական հիվանդանոցի ռմբահարման մասին, որի հետևանքով անցած հանգստյան օրերի մահացել է 13 մարդ, առայժմ հայտնի չէ, թե ով է իրականացրել օդային այդ հարվածները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտնել է, որ պաշտոնական Կիևի նախաձեռնությամբ Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Ֆրանսիան և Գերմանիան մեծ քսանյակի շրջանակներում կհանդիպեն Ուկրաինայի հարցով խաղաղ կարգավորման գործընթացը քննարկելու նպատակով։ Մեծ քսանյակը, որին մասնակցում են զարգացած և զարգացող խոշոր երկրները, տեղի կունենա սեպտեմբերի 4-ից 5-ը Չինաստանի Խանջաու քաղաքում։ Ուկրաինայի դատախազությունը Եվրամայդանի գործով հարցակնության է կանչել երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյին, նախկին վարչապետ Արսենի Յացենյուկին և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Տուրչինովին։ Եվրամիությունը Իսպանիային և Պորտուգալիային ազատեց ստուգանքից բյուջեում առկապակասուրտի պատճառով 2016-ի հուլիսին Բրյուսելը որոշել էր Իսպանիայի և Պորտուգալիայի դեմ պատժամիջոցների սահմանման պաշտոնական գործընթաց սկսել բյուջեում առկապակասուրտը նվազեցնելու պահանջները չկատարելու համար։ Երկու երկրների համար այսօր սահմանվել է պահանջների կատարման նոր ժամկետ։ Միացյալ Նահանգների հանրապետական փորձագետները քննադատում են նախագահի հանրապետական թեկնածու Թրամփին արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով։ 50 փորձագետներ բաց նամակով զգուշացնում են Թրամփը կդառնա Միացյալ Նահանգների ամենաանխոհեմ նախագահը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարել է, թե համաձայն է իրեն աշխատանքից ազատելու Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի որոշման հետ, խուսափելով սակայն խոսել պաշտոնանկության պատճառների մասին։ Աշոտ Կարապետյանին, հիշեցնենք, ավելի վաղ խիստ նկատողություններ հայտարարվել հուլիսի 19-ին Երևանի Խորենացի փողոցում և հուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը Սարիթաղում տեղի ունեցած դեպքերի արդիվ ոստիկանությունում իրականացված տարերողական քննության արդյունքը։ հաղորդումներով։ Ստացվում է, որ համաձայնելով իր պաշտոնակության որոշմանը, Երևանի նախկին ոստիկանապետն այդպիսով նաև ընդունում է Խորենացի փողոցում և Սարիթաղում ինքը զանցանքներ է թույլ տվել։ Նաև հիշեցնենք, ոչ թե իր կամքով, այլ վարչապետի որոշմամբ օրերս արձակուրդ է ուղարկվել փոխոստիկանապետ Լևոն Երոնոսյանը, ում անունը ևս բավական հաճախ է հոլովում Սարիթաղի ոստիկանական վայրագությունների համատեքստում։ Իրավապաշտպանները մինչդեռ չափազանց մեղմ են համարում նման կարգապահական և կազմակերպչական պատիժները, նրանց համոզմամբ Աշոտ Կարապետյանի ու Լևոն Երանոսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում պետք է սկսել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երևանի նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը համաձայն է պաշտոնից իրեն ազատելու Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանի հետ։ Այսօր ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ պատճառների մասին չի ցանկանում խոսել, բայց պատրաստ է կատարելու ցանկացած հրաման։
Ես որպես զինվորական ոչ մի պատճառ չեմ ասում և պատրաստ եմ հրաման հրանվել ցանկացած անելու։ Եվ ամեն մարդ հրաման էլ իր տեղին է, իր տեսականն է։
Դուք համաձայն եք բայց այդ հրամանի հետ։
Ես ցանկացած հրամանին համաձայն եմ, որովհետև ես ինքս զինվորական եմ, իհարկե համաձայն եմ։
Այն հարցին էլ, թե արդյոք պատրաստ է վերադառնալ ակտիվ աշխատանքի, Կարապետյանը պատասխանեց.
Ամեն ինչ որոշվում է, երբ որ կորոշվի։ Խնդրում եմ ինձ միանգստացրեք, ես ասեմ կադրերի ռեզերվում եմ։
Պատճառների մասին Կարապետյանը խորհուրդ տվեց ոստիկանության լրատվական ծառայությունից հարցնել։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն էլ ասաց, որ պաշտոնական հաղորդագրություններին ավելացնելու ոչինչ չունի։ Երեկ տարածված հայտարարությունում ասվում էր, որ ոստիկանությունում ընթացող ծառայողական քննությունների արդյունքներով է Կարապետյանը կարգապահական տույժի ենթարկվել, այնուհետև հեռացվել պաշտոնից։ Այսօր Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցությունն է հայտարարություն տարածել, պնդելով, որ Սարիթաղի դեպքերի համար պատասխանատու է Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը, և նա պետք է հեռացվի պաշտոնից։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որոշմամբ Լևոն Երանոսյանը Երևանից արձակուրդ է գնացել մինչև սեպտեմբերի 6-ը։ Ժառանգություն կուսակցությունից պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը կարծում է, որ Աշոտ Կարապետյանին պաշտոնանկանելու և Երանոսյանին արձակուրդ ուղարկելու փոխարեն նրանց պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկեին։
Ըստ էության նրանք իրենց պաշտպանում են։ Եթե դու չես իրականացնում քրեական հետապնդում, ապա դու իրենց պաշտպանում ես։ Մեկին ուղարկել են ուղակի արձակուրդ, դեռ ժամանակ են շահում, երկրորդին էլ ուղակի աշխատանքից է հեռացվել, այսպես ենք ասում, բայց իրականում նրանք այս գործառույթները պաշտպանական գործառույթներ են։
Փոստանջյանը, ինչպես նաև Գյումրու լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը Սարիթաղի դեպքերին ներկա են եղել։ Լևոն Բարսեղյանի տպավորությամբ էլ առաջինը բռնության և անհամաչափ ուժի կիրառման համար պատասխանատվության պետք է ենթարկվեր և պաշտոնանք արվեր փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը, քանի որ նա և պաշտոնով և կոչումով Սարիթաղում գտնվող ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան էր։
Նաև Աշոտ Կարապետյանն էլ պիտի անհապաղ կերպով քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն, ցանկացած փաստաբանի հարցրեք, առնվազն 10 քրեական հոդված քրեական օրենսգրքից կբերեմ, որոնք ուղիղ վերաբերվում են իրենց և հանցակազմերը առկա են։ Տեսագրությունները միայն առանց որևէ մեկի վկայության այդ հանցակազմերը առկա են։ Խաղաղ ցուցարարների անվտանգություն ապահովելը ոստիկանության ուղիղ պարտականությունն է։ Հիմա այս մարդիկ քիչ է անվտանգություն չեն ապահովել, այլև հարցակում են ձեռնարկել։
Բարսեղյանը կարծում է, որ Կարապետյանի հեռացումը ցուցադրական քայլ էր, և քանի դեռ իրական քննություն չի իրականացվում, պաշտոնանկությունները ոչինչ չեն փոխի։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը ազատությանը ասաց, որ հրաժարականները պահանջելով չեն, և եթե այլ պաշտոնանկություններ լինեն, հաղորդագրություն կտարածեն։ Մեր այն հարցին էլ, ոստիկանությունում իրականացվող ծառայողական քննությունների շրջանակներում քննվում են արդյոք Լևոն Երանոսյանի գործողությունները, Ահարոնյանը չպատասխանեց։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի կարծիքով Սարիթաղի դեպքերի և այդ օրերին ոստիկանության բռնությունների համար պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն հրաման տվողները, և ժառանգությունը հենց դա է պահանջում։
Այդ օրվա պատասխանատուն ոչ միայն Աշոտ Կարապետյանն էր, այլ առաջին Սերգ Սարգսյանը, Ովալ Գասպարյանը, Գյորգի Կուտոյանը և իհարկե մնացած բոլորը, այդ թվում նաև Երևանոսյանը, ով մեկնել է արձակուրդ, այդ թվում նաև Աշոտ Կարապետյանը, որը այդ պահին այդտեղ էր, նրանք բոլորը պետք է նստեն մեղադրյալի աթոռին։
Պատգամավորը նաև կարծում է, որ Հայաստանի ոստիկանության համակարգում պետք է կրճատումներ լինեն, քանի որ ոստիկանների թիվը Հայաստանի նման փոքր երկրի համար չափազանց մեծ է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Սասնածռեր խմբի անդամների փաստաբանները հանդես են եկել մամլու ասուլիսով, որի ընթացքում մի քանի ուշագրավ հայտարություններ են արել։ Նախ պարզվում է, ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման դեպքով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում պատանդ են ճանաչվել միայն բուժ աշխատողները։ Մինչդեռ հիշեցնենք, ոստիկանական գնդի տարածքի գրավման հաջորդած օրերին իրավապահ կառույցների լրատվական ծառայություններն իրենց հաղորդումներում պատանդ էին որակում նաև փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին ու Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին։ Սասնածռերի փաստաբանները մատնացույց են արել նաև նման պարագաներում շատ սովորական դարձած մի հանգամանք, բոլոր կալանվածների նկատմամբ առաջադրվել են միևնույն, այսպես ասած, տիպային մեղադրանքները։ Կալանքի հետ կապված գրեթե բոլոր որոշումներն արդեն բողոքարկվել են։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկա եղել փաստաբանների ասուլիսին։
Սասնածռերին պատանդառության մեղադրանք է առաջադրվել միայն բժիշկների մասով։ Մինչդեռ օրեր շարունակ գնդի տարածքում մնացած այդ թվում և բարձրաստիճան ոստիկանները փաստաբանների ենթադրությամբ գործով որպես վկա են անցնում։ Տիգրան Եգորյանը կռահում է, իրավապահները հավանաբար հաշվի են նստել դրույթի հետ, որը նախատեսում է պատասխանատվությունից ազատում, եթե ենթադրյալ հանցագործը կամովին հրաժարվում է արարքից։
Եվ քանի որ բոլոր ոստիկանները ազատ էին արձակվել, ենթադրաբար ինչ որ մեկը քնչական խմբից մի քիչ ուշադիր է կարդացել այդ մասը, եւ ոստիկանների մասով չի առաջադրվել այդ մեղադրանքը, առաջադրվել է միայն բուժ անձնակազմի մասով, եւ փորձ է արվել այդ մեղադրանքը հիմնավորելու համար գիշերային ժամին բավական վիճելի ազատ կանքի արտահայտման պայմաններում բուժ աշխատողների ցուցմունքներ են կորզվել։
Փաստաբանը վկայակոչում է ոստիկանության տարածած տեսանյութը, հրապարակված ցուցմունքները, որտեղ գնդից դուրս եկած բժիշկները պարզաբանում են, արդյոք իրենց կամքին հակառակ են մնացել ներսում։
Օրը լարված օր էր, երևի պահիտակ քնել են, մեր բուժքերն էր քնածել, բայց արդյոք չէ ինձ։
Եթե քնած չլինեին, դուք փոցեք դուք գայի՞ք։ Ինչի՞։ Դուք գտա՞ի իրեն։
Դժվար։
Դժվար է չէ ինձ չենք
դա։ Դելուչ։
Եթե փողային օր չգային, դուք կարող եք դուրս
գալ։ Ոչ, ասում են մենք ձեր դեմ ոչինչ չունենք, թող բժիշկ մտցնե ներս, մենք ձեզ բացենք տողում, իրանց ասածը անփաթ է դեր։
Սասնածռերի պաշտպանների խմբում ընդգրկված Տիգրան Եգորյանն ասում է, բուժ աշխատողների բառապաշարը, ձևակերպումները չափազանց մեղմ են, չեն կարող բնորոշվել պատանդառություն։
Այն ծայրահեղ կոմպրոմիսն է, որին բուժ անձնակազմի աշխատակիցները ինչ-ինչ պատճառներով գնացել են և ինչ որ ցուցմունք տվել են այդ ուղղությամբ։ Խիստ կասկածի տակ ենք դնում այդ ցուցմունքների թույլատրելիությունը քրեական դատավարության տեսանկյունից։
Փաստաբանների խոսքով խմբի բոլոր անդամներին առաջադրված մեղադրանքները նույն բովանդակությունն ունեն, չկա որևէ հստակեցում, օրինակ որտեղից կամ ինչ տեսակի զենք է ձեռք բերվել, արդյոք բոլորն են պատանդ պահել բժիշկներին եւ այլն։
Նույն ստանդարտ ձևակերպումներով որևէ մեկի գործողությունները անհատականացված չէին, մեղադրանքը զուտ վերացական և ընդհանրական բնույթ կրող ձևակերպումներից էր բաղկացած։
Ակնհայտ է, որ որոշումները ուղղակի քաղաքական են եղել, և անկախ նրանից, թե այդ որոշումներում ինչ գրված կլիներ, դրանց հիմնավորող նյութերը ինչ կլինեին, կալանքները պետք է տրվեին։ Հակառակ դեպքում, եթե ինչպես պետական պաշտոնյաները խոստանում էին ապահովել արդար դատաքննության իրավունքը, ոչ են մեղադրանքները, այլ առնվազն գոնե կալանքի միջնորդությունները պետք է չբավարարվեին։
Սասնածռերի բոլոր ներկայացուցիչները բողոքարկել են երկամցյա կալանքի որոշումները, այսօրվանից արդեն դատարանը քննում է բողոքները։ Արմենակ Գյուրեղյանն ու երկու որդիներն այս գործով մեղադրյալ են, ինքնուկինն էլ կասկածյալ սառը զենք կրելու հոտվածով, գրեթե համոզված է, որ բողոքարկումներն արդյունք չեն տալու։
Ինչպես է, ասենք, ոստիկանություն և իրավապահ մարմինները խախտում օրենքները հենց մեր ընտանիքի հանդեպ, սառը զենքի կասկածանքով մարդիկ են բերվում, այդ գործելաոճը, որ մարդու գրպանը դանակ են գցում, սարքում են գործեր, և ես համոզված չեմ հիմա, որ արդար դատավարություն կլինի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բավական ուշագրավ է ՊՊՑ գնդի հետ կապված քրգործում ներգրավված Արթուր Սարգսյանի պարագան, ով հանրության առավել հայտնի է որպես խմբին հաց հասցնող։ Վերջինս հիշեցնենք, հուլիսի 25-ին սեփական ավտոմեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական շղթան ու մուտքեր գործել ՊՊՑ գնդի գրաված տարածք, սնունդ հասցնելով զինված խմբի անդամներին։ Արթուր Սարգսյանին սկզբնապես առաջադրել էին նույն մեղադրանքները, ինչ սասնածարեր խմբի անդամներին, ավելի ուշ սակայն Սարգսյանի մեղադրանքները վերավորակվել են եւ նրան առաջադրվել է զինված խմբին օժանդակելու մեղադրանք։ Արթուր Սարգսյանի ընկերներն այսօր հավաքվել էին Նուբարաշենք հրեակատարողական հիմնարկի դիմաց տորտ փոխանցելու իրենց կալանված ընկերոջը։ Այսօր պարզվում է վերջինիս տարեդարձիորն է, Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Մեքենայով ոստիկանական պատնեշը ճեղքելով սասնածրեր զինված խմբին սնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանի ընկերները այսօր հավաքվել էին Նուբարաշենք հրեակատարողական հիմնարկի դիմաց ծննդյան օրվա արթիվ տորթ ուղարկելու իրենց կալանավորված ընկերոջը։
Եկել ենք մեր ընկերոջ ծնունդը շնորհավորելու։ Այսօր ինքը այնպես միջակայքի մեջ է, որ անպայման պետք է նշվի, եւ ես հորդորում եմ մեր իշխանություններին ամոթը հաց տանողին չեն ձերբակալում, այս երկրում հաց տանողին, ազատ են Արցախում, պետք է ինքը խափանման միջոցը իրա փոխվի եւ իրան ազատ արձակեն։
Այսօր 48-րդ տարեդարձը նշող փայտագործ Արթուր Սարգսյանը կալանավորվել է զինված խմբին օժանդակելու մեղադրանքով։ Մինչ այդ նա մեղադրվում էր շենք շինություններ զավթելու, ապօրինի զենք ձեռք բերելու, կրելու, ինչպես նաև պատանդ պահելու մեջ, ինչպես սասնածրեր խմբի անդամները։ Հուլիսի 17-ին զինված խմբի կողմից ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելուց հետո օրեր շարունակ լուրեր էին շրջանառվում, որ խումբը զրկված է սննդից։ Դրանից հետո էլ հուլիսի 25-ին Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Արթուր Սարգսյանը սեփական ավտոմեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական շղթան ու մուտք գործել գրավյալ ՊՊՑ գնդի տարածք, սնունդ հասցնելով այնտեղ գտնվողներին։
Ում հարցնենք, ասի Արթուրը ճիշտ է արել, օրենքը խախտել, օրենքը պատնեշը անցել, բայց ճիշտ է ինքն ա եղել։ Աբսուրդ է, բայց ճիշտ է այդ։
Հաստանելու պարտականություն իր վրա վերցնել, ասենք կարմիր խաչը կամ եկեղեցին կամ պետությունը ինչ-որ կերպ այդ մարդկանց հարցը հասցնել, մարդու տեղ դնել, այդ պարտականությունը Արթուրը իր վրա չէր վերցնի, բայց որ նկարտեց, որ ոչ մեկ չի գործում,
այս երկրում դեմ ուրիշ
տարբերակ չկա, այդ մարդը այդ հարցը տենց լուծում տվեց։
Բացի այն, որ ինքը լավ արարքա արե, բացի այն ինքը ունի հիվանդություններ, որ ախր չի կարել այդ ձևով, պատերազմի մասնակից հաշմանդամություն ունի, կարգ ունի, ոնց կարելի է այդ մարդուն այդ արարքի համար դատել։
Ինքը այդքան վտանգավոր է հասարակության համար, որ իրան չեն ազատ արձակում, գոնե ստորագրությունով։
Հաց բերող անունը ստացած Սարգսյանի և սասնածրեր խմբի անդամների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբանների խումբն այսօր հայտարարել է, որ սնունդ հասցնելու համար ոստիկանական պատը ճեղքելիս Սարգսյանի մեքենայի վրա 4 տասնյակից ավել կրակահերթեր են արձակվել և նա հրաշքով է անվնաս մնացել։ Հաց բերողի եղբայրն այսօր հայտարարեց, որ Սարգսյանը պատերազմի տարիներից հաշմանդամություն ունի և հիմա էլ հատուկ խնամքի կարիք կա։
Բացի ուղիղի դատողությունից մնացածը սա վնասված է։ Դե իրան հատուկ ուշադրություն է պետք, որ չեն կարողանում անարմար են ազգում բարձրաձայն ապակով գրբարն ասել։ Մարդը անձամբ պետք, որ այդ մարդու նուրբ ասել, նասկին հագցնեն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
Ինքը դաժե չի կարողանում կռանա իր կոշիկները կոշկի։ Քայլելուց դժվարանում է, որովհետև ողնաշարի վրա ներքևը եւ վզի մոտերը մետաղներ է դրած։
Ունենք բոլոր վիրատական թղթերն ունենք։
Գրիժան ուռելա էս առաջից էս լենտայա կապում, որ գրիժան չգա դուս գանգնի։
Վիզը կապած է մարմնի, էս կողքը չկա, մատերը չկա։
Գլուխը այսպես չի կարում թեքի։
Ընկերները պատմում են, որ վերնիսաժում, որտեղ իր աշխատանքներն է վաճառել փայտագործ Սարգսյանը, այս օրերին շատերն են գալիս նրա աշխատանքները գնելու։ Հաց բերողի ընկերները հայտարարեցին, որ պատրաստվում են առաջադրել նրան որպես Ավրորա մարդասիրական մրցանակաբաշխության թեկնածու։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիզամի գյուղի բնակիչ Գարիկ Արուստամյանի փաստաբանի պնդմամբ իր պաշտպանյալին սարիթավուն ոստիկանները դաժանցեցին են ենթարկել, կոտրել մեքենայի ապակիները, իրեն էլ բերման ենթարկել որպես զանգվածային անկարգությունների մասնակից։ Արուստամյանը մինչդեռ իր պաշտպանի պնդմամբ դեպքի օրը սարիթավում է գտնվել բոլորովին էլ ոչ բողոքի ակցիաներին մասնակցելու նպատակով։ Այսօր բողոքի ցույց են արել նաև Գարիկ Արուստամյանի համագյուղացիները։ Ակցիայի ներկա է գտնվել Տաթև Դանիելյանը, այժմ Տաթևը մեր տաղավարում է։ Տաթև, ինչ կարող ես պատմել ակցիայի մասին, խնդրեմ։
Այո, Տիգրան, Նիզամի գյուղի բնակիչները հավաքվել էին կենտրոնական փողոցում ի պաշտպանություն Գարիկ Արուստամյանի։ Նրանք նախ եւ առաջ նշում էին, որ ուղղակի անհավանական է, որ իրենց համագյուղացի տղան կարող էր ոստիկաններ ծեծել, նախ որ շատ օրինակելի ընտանիքից է, բոլորը ճանաչում են նրան միայն դրական կողմերով, եւ երկրորդ, որ բավական փոքրամարմին է 3 ոստիկանի վնասելու համար, ինչպես ոստիկանության ներկայացրած արձանագրությունում է նշան, որ Գարիկ Արուստամյանը համագյուղացիների պնդմամբ այդ օրը սարիթաղում է գտնվել իր քրոջը գյուղ վերադարձնելու համար, որովհետև քույրը մատնահարդար է եւ աշխատում է մոտակա տարածքում։ Գարիկը իր ընկերոջ Պետրոսի հետ գնացել է քրոջ ետևից, անգամ չիմանալով, որ սարիթաղում այդ պահին ցույցեր են։ Դրանից հետո հայտնվել է իրադարձությունների կիզակետում, այսպես ասած, ոստիկանները փորձել են կանգնեցնել նրան եւ պահանջել են, որպեսզի երեքն էլ դուրս գան մեքենայից։ Գարիկը փորձել է ճշտել պատճառը, որն է պատճառը նրան դուրս հանելու։ Ոստիկանները բացատրություն չեն տվել, սկսել են հարվածել, ինչպես ընկերը Պետրոսն ասում, մահակներով հարվածել են մեքենայի տանիքին, այնուհետև կոտրել են ապակիները, վնաս են հասցրել նաև կողային Գարիկի, այսինքն վարորդի դրան հատվածում։ Այնուհետև Գարիկը փորձել է շտապ հեռանալ այդ վայրից մեքենան վարելով։ Նրան ոստիկանները սկսել են հետապնդել նրան, եւ հասնելով Սարիթաղի նեղ փողոցներից մեկը, որտեղ ոստիկանական մեքենան փակած է եղել ճանապարհը, հաջողվել է Գարիկին բերման ենթարկել։ Պետրոսն ասում էր, որ իրեն եւ Լուսինե Արուստամյանին Գարիկի քրոջը նույնպես ծեծել են։ Իրենք տարբեր մարմնական վնասվածքներ են ստացել, իսկ ահա Գարիկի վիճակը ավելի ծանր է եղել, նրան տեղափոխել են Գրիգոր Լուսավոյիչ բժշկական կենտրոն, 2 օր վերակենդանացման բաժանմունքում է մնացել, այդ ընթացքում Գարիկին մեղադրանք է առաջադրվել զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու եւ բռնություն կիրառելու համար։ Ես սրուցել եմ նաեւ փաստաբան Զորայր Հարությունյանի հետ, նա նշեց, որ ըստ ոստիկանության վարկածի 3 ոստիկան տուժել է, տարբեր տեսակի մարմնական վնասվածքներ են ստացել, ասաց հիմնականում սալջարդեր, դա այն ընթացքում է եղել, երբ Գարիկը փորձել է մեքենայով անցնել Սարիթաղի այդ հատվածով։ Հիմա գյուղացիները բողոքում էին ոստիկանության դեմ, փորձում էին ակնկալում էին, որ պատասխան կստանան կառավարությունից կամ ոստիկանությունից, անգամ համագյուղացի կանանցից մեկը շատ դիպուկ էսպես նշեց, որ Գարիկին ձերբակալելով խախտել են մեր բոլորի իրավունքը և մեր բոլոր համագյուղացիներին են իրականում ձերբակալել։ Նրանք նաև նշեցին ինձ հետ զրույցում, որ եթե որևէ արդյունքի չկարողանան հասնել եւ այսպիսով իշխանության ուշադրությունը չգրավեն այս խնդրի վրա, ապա թույլ չեն տալու, որ հանիրավի Գարիկ Արուստամյանը դատվի եւ պատրաստվելու են Էջմիածին Մասիս ճանապարհահատվածը փակել հետագայում։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հարգելի ընկերներ, ՊՊՑ գնդի գravelman հետ կապված զարգացումներին մենք դեռ կանդրադառնանք, այժմ միջազգային անդրադարձ։ Չափազանց մտահոգիչ է իրավիճակը պատերազմից բսկտված Հալեպում։ Այստեղ կողմերը, ապստամբ ուժերն ու կառավարական զորքերը միմյանց մեղադրում են խաղաղ բնակչությանը կենթանի վահան դարձնելու եւ թիրախավորելու մեջ։ Միջազգային կազմակերպություններն արձանագրում են Հալեպի համար մղվող դիրքային մարտերին զուգահեռ կողմերն այժմ զգալի ուժեր են կենտրոնացնում քաղաքի համար վճռական ճակատամարտի համար, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
ՄԱԿ-ը Հալեպում հակամարտ կողմերին հումանիտար դադարի կոչ է արել։ ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերով պաշտոնյաները նշել են, որ անցած շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած ռմբակոծությունների արդյունքում ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման ենթակառուցվածքները վնասվել են եւ դրանք վերականգնելու կարիք կա։ Չնայած ՄԱԿ-ի կոչին, Սիրիայի ընդդիմությունը հաղորդում է, որ այսօր եւս կառավարական բանակի օթուժը ռմբակոծել է ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ գտնվող թաղամասերը։ ՄԱԿ-ը հայտարարում է, որ Հալեպի մոտավորապես 2 միլիոն քաղաքացիական բնակչության պաշարված մնալու ռիսկերը մեծանում են։ ՄԱԿ-ի պաշտոնյաները, Սիրիայի հումանիտար օգնության համակարգող Յակոբ Ալ-Նիլոն եւ Սիրիայի տարածաշրջանային հումանիտար օգնության համակարգող Քևին Քենեդին հայտարարել են, ՄԱԿ-ը ծայրահեղ մտահոգված է, որ եթե ջրի եւ էլեկտրակայանության մատակարարումները չվերականգնվեն, ապա հետևանքները կարող են սարսափելի լինել միլիոնավոր քաղաքացիական անձանց համար։ ՄԱԿ-ի երեխաների հիմնադրամը եւս UNICEF-ը իր հերթին զգուշացրել է երեխաներին սպառնացող ռիսկերի մասին, նշելով, որ շոկ եղանակին ջրազրկման հետևանքով մեծ են հիվանդությունների համաճարակների ռիսկերը։ Հալեպը բաժանված է երկու մասի, մի մասը գտնվում է Բաշար ալ-Ասադի կառավարական զորքերի վերահսկողության տակ, մյուսը վերահսկում են ապստամբները։ Անցած շաբաթվա ընթացքում նրանց միջև վերսկսվեցին հարձակումներն ու ռմբակոծությունները։ Սիրիայի խոշորագույն քաղաքը ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ վերցնելու նպատակով կողմերի յուրաքանչյուրը վերջին օրերին մեծացնում է իր ռազմական ներուժը։ Ապստամբների կոալիցիան ներառյալ Ալ-Ղաիդայի հետ նախկինում կապեր ունեցող Նուսրա ճակատը, որն անցած ամիս փոխել է իր անվանումը և հիմա կոչվում է Ֆաթալ Շամ Ֆրոնտ, ձգտում է կրկնապատկել իր զինյալների թիվը հաջորդ ճակատամարտի համար։ Ապստամբների վերահսկողության տակ գտնվող այլ վայրերից հարյուրավոր զինյալներ շարժվում են դեպի Հալեպ։ Սիրիայի մարդու իրավունքների հարցերի ուսումնասիրությունների կենտրոնը հայտնում է, որ կառավարական զորքերի դաշնակիցները ևս Հալեպի մոտ մեծացնում են իրենց ուժերը։ Սիրիայի, Իրանի, Իրաքի, Լիբանանի, Շիա մահմեդականների խմբերը ներառյալ Հզբոլայի մոտավորապես 2000 զինյալներ վերադիրքավորվում են Հալեպի հարավում։ Սիրիայի իշխանամետ Մամուլը գրել է, որ բանակը անհրաժեշտ համալրում է ստացել Հալեպում կորցրած տարածքները հետ գրավելու համար։ Թայմսի փոխանցմամբ Սիրիայի մարդու իրավունքների ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Ռամի Աբդել Ռահմանը ասել է, երկու կողմերը նախապատրաստվում են Հալեպի համար մեծ ճակատամարտի։
Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել են Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն ու Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը։ Այդ հանդիպմանը մենք դեռ կանդրադառնանք, իսկ այժմ նախորեին Բաքվում կայացած Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան գագաթաժողովի մասին։ Երեք երկրների նախագահներն այդ հավաքի արդյունքներով համատեղ հռչակագիր են ընդունել և պայմանավորվել դարձյալ հանդիպել 2017 թվականին Իրանում։ Համատեղ հռչակագրում, թե Լեռնային Ղարաբաղը չի հիշատակվել, սակայն փաստաթղթում կա կետ հակամարտությունների վերաբերյալ։ Ազաբ Բաբայանն է մանրամասնում։
Երեկ Բաքվում կայացել է Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան գագաթնաժողովը։ Երեք երկրների նախագահները համատեղ հռչակագիր են ընդունել և պայմանավորվել, որ նորից կհանդիպեն 2017-ին նույն ձևաչափով Իրանում։ Վլադիմիր Պուտինի, Իլհամ Ալիևի և Հասան Ռոհանիի ընդունած հռչակագրում Լեռնային Ղարաբաղը չի հիշատակվում, սակայն կա կետ, որը վերաբերում է հակամարտություններին։ Մեջբերեմ այն։ Կողմերը համարում են, որ տարածաշրջանային չկարգավորված հակամարտությունները զգալիորեն խոչընդոտում են տարածաշրջանային համագործակցությանը և դրա հետ կապված կողմերն ընդգծում են դրանց շուտափույթ խաղաղ կարգավորման կարևորությունը բանակցությունների ճանապարհով, միջազգային իրավունքների նորմերին և սկզբունքներին և դրանց կապակցությամբ ընդունված որոշումների և փաստաթղթերի հիման վրա, ասված է հռչակագրում։ Ղարաբաղի մասին գագաթնաժողովին խոսել է միայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Իր ելույթում նա նշել է, որ Իրանն ու Ռուսաստանը հարգանքով են վերաբերվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը և ինքնիշխանությանը, և որ երկու կողմերն էլ բազմիցս հայտարարել են, որ խնդիրը պետք է կարգավորել հիմնվելով միջազգային իրավունքի նորմերին և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ալիևը կրկին իհարկե նշել է, որ այսօր ստատուս կվոն ընդունելի չէ և որ խնդիրը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ, որ Հայաստանը ազատի տարածքները։ Գագաթնաժողովի ժամանակ Պուտինն ու Ռոհանին, սակայն, Ղարաբաղից չեն խոսել, փոխարենը շեշտել են, որ տարածաշրջանում ձևավորվում է համագործակցության նոր ձևաչափ։ Երեկվա միջոցառման առանցքային հարցը հյուսիս առավ երկաթգիծն էր։ Իրան-ադրբեջանական ռեշտ աստարա հատվածի շուրջ կողմերն արդեն պայմանավորվել են և նախատեսվում է, որ այն շահագործման կհանձնվի 2018-ին, ինչը թույլ կտա Պարսից ծոցը կապել Ռուսաստանի, ինչպես նաև արևելյան և հյուսիսային Եվրոպայի հետ։ Միջազգային տրանսպորտային այս միջանցքը կարևորում են թե Թեհրանը, թե Բաքուն և թե Մոսկվան։ Այդ ամենայնիվ կարելի արդեն փաստել, որ հակառակ սպասումների Բաքվում երեկ միայն մի փաստաթուղթ է ստորագրվել համատեղ հռչակագիրը։ Կոմերսանտը օրինակ գրել է այսօր, որ չնայած բարձր հայտարարություններին, միջոցառումը չի դարձել պատմական և սոսկ արարողակարգային բնույթ էր կրում։ Իսկ գազետը առունել արձանագրում է, որ երեք երկրների միջև կան տարաձայնություններ, այդ թվում նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Ռուսական պարբերականը նկատում է, որ Իրանի համար Հայաստանը դաշնակից երկիր է և Երևանի հետ Թեհրանը լուրջ ծրագրեր ունի։ Վերադառնամ սակայն Բաքու, նախատեսված էր, որ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կկնքվեն զենքի վաճառքի մասին նոր պայմանագրեր, սակայն Մոսկվան ոչ Թեհրանի, ոչ էլ Բաքվի հետ որևէ նոր համաձայնագիր երեկ չի կնքել։ Սրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը Բաքվում երեկ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը որպես որակյալ և էժան զենք արտադրող երկիր հետաքրքիր է թե Ադրբեջանի և թե Իրանի համար։ Ռագոզինը նաև ասել է, որ Ադրբեջանը հետաքրքրված է Ռուսաստանից MS-21 օդանավերի գնմամբ և ակնկալում է 2017-ի փետրվարին 10 օդանավի գնման շուրջ պայմանագիր ստորագրել։ Բացի այդ, Ռուսաստանի փոխվարչապետը հայտնել է նաև, որ Բաքվում Հայաստանում կբացվի ուղղաթիրային կենտրոն եւ ինքնաթիրների հավաքման գործարան։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Բաքվում երեք կայացել են նաեւ երկկողմ հանդիպումներ, այդ թվում Պուտին-Ալիև, Պուտին-Ռոհանի հանդիպումները, որոնք հիմնականում անցել են փակ դռների հետևում, իսկ գագաթնաժողովի ավարտից հետո Ադրբեջանի նախագահ հրավիրել էր Ռուսաստանի նախագահին իր տուն թեյ խմելու, իսկ թե ինչ են խոսել եւ պայմանավորվել Պուտինն ու Ալիևը Բաքվում թեյ խմելիս, դրանց մամլո ծառայությունները չեն հայտնում։ Հիշեցնենք, Ղարաբաղյան հարցը վաղը օգոստոսի 10-ին արդեն Մոսկվայում Պուտինը կքննարկի նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ազավ Աբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Շարունակենք Ղարաբաղյան թեման։ Այսօր սահմանամերձ զորամասերից մեկը կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը լրագրողների հետ զրույցում վերահաստատել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դիրքորոշումը, այն է, խնդիրը պետք է լուծվի բացառապես ազատ ինքնորոշման սկզբունքի շրջանակներում։ Այժմ հեռախոսով կապենք հաստատել Սարգիս Սարությունյանի հետ, ով մանրամասներ կփոխանցի Օհանյանի ճեպազրույցից։
Այսօր Հայաստանի սահմանամերձ զորամասերից մեկում լրագրողների հարցերին էր պատասխանում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նախարարը բազմաթիվ այսպես թեմաների անդրադարձավ, խոսեց և Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարվող բանակցություններից, և ռուսական 200 միլիոն դոլար վարկից, որի շրջանակում, ինչպես հայտնի է, Հայաստանը պետք է որ սպառազինություն ստանա Ռուսաստանից, խոսեց նաև բանակում ընթացող փոփոխություններից, հատկապես ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո։ Լսենք, թե ինչ ասաց նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Փաստ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խնդրի կարգավորման շրջանակներում բանակցային գործընթացի ակտիվացում ենք մենք տեսնում, և այդ ակտիվացման մեջ իհարկե համանախագահ երկրները, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության նախաձեռնությամբ, այսօր աշխատանք են տանում, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հակամարտության խնդիրը լուծվի միայն ու միայն խաղաղ և քաղաքական ճանապարհով։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի իրականության մեջ այն նպատակը, որ մենք այսօր ունենք, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնորոշումը, ազատ անկախ ապրելը, Հայաստանի Հանրապետության հետ լայն համագործակցությամբ և լայն կապի շրջանակներում ապրելը մեր նպատակը լինի, և այդ նպատակին մենք կարողանանք հասնել։ Ես միշտ ասել և այսօր էլ ասում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վտանգի ենթարկելու պայմաններում, այսինքն ագրեսիայի եւս մեկ անգամ սանձարձման պայմաններում, եւ պաշտպանության բանակը եւ նաեւ համագործակցության շրջանակներում հայկական բանակը ամեն ինչ անելու են, որ Ղարաբաղի յուրաքանչյուր թիզող պաշտպանվի։ Այսպիսի վտանգավոր իրավիճակներում, լարված պայմաններում, երբ փորձ է արվում միակողմանի ուրեմն ճնշումներ գործադրել հայկական կողմի վրա, որևիցե մի ասենք զիջման, որևիցե ասենք այսօր խոսում է հողերի, հողատարածքների հետ տալում, ասենք խոսք անգամ լինել չի կարող։ Նորից եմ ուզում ասել, որ վտանգի դեպքում մենք բոլոր ուժերը կենտրոնացնելու ենք, ոչ մի թիս հող ադրբեջանական կողմը փորձում է։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որը որ իրականության մեջ, շրջանառության մեջ է արդեն երկար ժամանակ, վարկի տրամադրմանը Ռուսաստանի Դաշնությունից և դրա շրջանակներում սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերմանը, գրեթե ամբողջությամբ ուրեմն պայմանագրերը կնքված են, համաձայնեցված են, ներպետական գործընթացները ավարտված են, ամբողջությամբ այդ համաձայնությունները կան, աշխատանքները ընթացքի մեջ են, և դեռ ավելին, ուրեմն առկա միջոցներից և նաև նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածության շրջանակներում սպառազինության ներկրման ընթացքը այսօր ընթացքի մեջ է և իրականացվում է։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ոլորտի հետ մենք համագործակցություն ենք իրականացնում, հատկապես ժամանակակից միջոցների դեմ պայքարի արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորման համար։ Ես գտնում եմ, որ գոյություն ունեցող պայմանագրերը մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ համագործակցության շրջանակներում մանրակրկիտ ուսումնասիրվել, վերլուծվել են և այդ ժամանակահատվածի համար բավականին լուրջ աշխատանք է կատարվել և չէր կարող Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այնպես անել, որ այդ պայմանագրերում մեր շահերը լիարժեք ընդգրկված չլինեին։ Եվ կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այդ ամենը, մեր ռազմավարական գործընկերը իր պայմանագրային պարտականությունները կատարելու է, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ագրեսիա է ենթարկվի, գիտեք, որ այս ժամանակահատվածում քառորդյա այս մարտական գործողությունները եղել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում և շատ կարճ տևեց և հենց նույն Ռուսաստանի Դաշնության նախաձեռնությամբ արվեց ամեն ինչ, որպեսզի այդ մարտական գործողությունները կանգնեցվեն և շարունակություն չլինի։ Եվ դրա շարունակությունն է, որ այսօր բանակցային գործընթացը ինտենսիվացել է խաղաղ քաղաքական ճանապարհով կարգավորման համար։
Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ վերադառնանք բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման առնչվող թեմային։ Շարունակում եմ մտահոգիչ մնալ ժառանգություն կուսակցության և ավագանու բարև Երևան խմբակցության անդամ կալանավորված Դավիթ Սանասարյանի առողջական վիճակը։ Ժառանգության անդամներ, այդ թվում կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, Դավիթ Սանասարյանն ու Հովսեփ Խորշուդյանը, հիշեցնենք, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով երկամսյա ժամկետով կալանավորված են։ Նրանց կուսակիցների ու նաև իրավապաշտպանների պնդմամբ մինչդեռ վերջիններս դասական իմաստով ամենաիսկական քաղ հալածյալներ են։ Դավիթ Սանասարյանի առողջական վիճակի վատարացումն ի դեպ ոստիկանների կողմից նրա նկատմամբ գործադրված բռնության ուղղակի հետևանք է, և հատկանշական է, որ իրավապահների կիրառած բռնությունների դեպքով ՀԿՑ-ում հարուցված քրգործի շրջանակներում որևէ բռնարար ոստիկանից այժմ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Արդեն ավելի քան 10 օր ճաղերի ետևում փակված ընդդիմադիր Դավիթ Սանասարյանի առողջական վիճակը շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ Ըստ նրա հոր կալանավորումից օրեր առաջ դաժանբռնության ենթարկված Սանասարյանը չէր հասցրել անգամ ապաքինվել։ Օրեր շարունակ ունեցած գանգատներից հետո Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում 3 Սանասարյանն այնուամենայնիվ բժշկական որոշ ստուգումների ենթարկվել է, որոնք ըստ Տարոն Սանասարյանի բավարար չեն։
Եվ հետազոտությունները, եւ բուժման, լուրջ բուժման կարիք ունենք։ 10 րոպե գիտակցությունը կորցրած ուղի ցնցումով նրանք շարունակել են ծեծել, որից հետո հանել են մեքենայից այդ բանի օմոնի գնդում, Դավիթաշենումա կարծեմ եղել։ Մեքենայից գցել են ասֆալտի վրա ու սկսել են էլի գլխին տալ։
Ժառանգության ներկայացուցիչներ Դավիթ Սանասարյանին, Արմեն Մարտիրոսյանին, Հովսեփ Խուշուդյանին և Ոտքի Հայաստան շարժման անդամ Անդրիաս Ղուկասյանին մեղադրում են հուլիսի 29-ի երթից հետո զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և մասնակցելու մեջ։ Նրանց թույլ չեն տալիս նաև հանդիպել հարազատներին, անգամ անչափահաս երեխաներին։
Դավիթ ասաց, երեխաներին բերեք, կարող ասենք հատկացնեն, երեխաները հետ շփվել լինի, բայց դե ասացի բերեցին, ցույց տվեցին նրանը, որ արգելված է, տեսակցություն չեղավ, մենակ հաց ենք ուղարկել իրան, այդքան բան։
Արմեն Մարտիրոսյանի պաշտպան Գարիկ Մալխասյանի խոսքով այս արգելանքը կիրառվում է քննիչների կամայական որոշմամբ։
Հայացողական լիազորությունները, այսինքն քննության շահից ելնելով, մի դեպքում որոշում են նույն հանգամանքները, որ պետք է արգելեն տեսակցությունը, մի դեպքում որոշում են, որ ոչ։ Ամեն դեպքում հայացողականը, ես ասեմ, ոչ բոլոր քրեական գործերով բնականաբար արգելանք չի կիրառվում։
Հուլիսի 29-ի գիշերը կալանավորված 4 ընդդիմադիրների փաստաբաններն արդեն բողոքարկել են կալանավորման որոշումները։ Մի մասը նաև հանդիպումների արգելանքը, սպասում են, որ մինչև շաբաթվա վերջ վերաքննիչ դատարանը կքննի այդ բողոքները։ Ժառանգության փոխնախագահ Մարտիրոսյանի պաշտպանի խոսքով մեղադրանքի հիմքում դրված 2 ոստիկանների ցուցմունքները բավարար չեն իր պաշտպանյալին և մյուսներին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրելու համար։ Ըստ նրա, չնայած առկա են Սարի թաղի բողոքի ակցիայի բազմաթիվ տեսագրություններ, նախաքննական մարմինը մեղադրանքն առաջադրելիս չի օգտվել դրանցից որևէ մեկից, բավարարվելով միայն ոստիկան ների խոսքով։
Այդ տեսանյութերը ամբողջը հասանելի են համբացանցում, ամենադեպս մենք ուսումնասիրել ենք մեծ մասը, համոզված եմ, որ բաղկ իրականացնող մարմինն էլ ունի իր տրամադրության տակ այդ տեսանյութերը, հետևաբար այստեղ իրականում խնդիր է առաջանում, ինչքանով են ոստիկանների ցուցմունքները ավելի բարձր ծապացուցական շեմով օժտվում այն դեպքում, երբ որ դրան հակառակ տեսանյութ կա, որը կարծում եմ որ ավելի օբյեկտիվ է։
Մեղադրանքը չընդունող ընդդիմադիրները դատարանում հայտարարել են, որ իրենք ենթարկվում են քաղաքական հալածանքի։ Մասնավորապես Դավիթ Սանասարյանի հոր խոսքով իր որդուն հավանաբար փորձում են ետ պահել քաղաքական ակտիվությունից, ինչը ըստ նրա անտեղի է։
Չգիտեմ, եթե այսօր թողեն Դավիթը նորից հրապարակա դուրս գալու, այդ տեսակն է Դավիթը։ Ինքը ես ասում եմ տղա ջան, որ երեխաները մեղք են, քեզ կարոտում են, ինչ-որ բան են իմանում, լացում են։ Ասում իրանց մասին մտածի, ասում է, իրանց մասին է մտածում, բայց չի իմանում։ Այսինքն ինքը մտածում է իրանց ապագայի մասին, նաև մյուսների երեխաների ապագայի մասին։
Չորս ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու պահանջով մի խումբ քաղաքացիներ ստորագրահավաք են սկսել։ Ըստ նախաձեռնող խմբի անդամ Արուսիա Քայրապետյանի, իրենց պահանջին արդեն միացել է 3000 մարդ։
Մի քանի ժամվա ընթացքում դարձան 2000 մարդ միացան, այսօրվա դրությամբ ունենք 3000 մարդ, ով միացել են իրենց ստորագրությունն ու եւ նաեւ շատ պատրաստել է ստորագրավակի սկզբի դիմելու ենք բոլոր հնարավորություններին, բոլոր նամակների մեջ, որ մենք ուղարկել ենք մինչև հիմա եւ պատրաստ ենք ուղարկել, բոլոր չորսի անուններ նշվում են։
Արուսիա Քայրապետյանի խոսքով քաղաքական ուժեր իրենց ստորագրահավաքին դեռևս չեն միացել։ Մենք փորձեցինք կապ հաստատել խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների եւ քարտուղարների հետ։ Ողջ օրվա ընթացքում մեծ մասը պարզապես չպատասխանեցար։ Հակից ասացին ազատազրկվածների հարցին կանդրադառնան ավելի ուշ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ, ինչպես եւ խոստացել էինք, Պուտին-Էրդողան հանդիպման մասին։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Մինչ այդ հանդիպումը բոլորովին վերջերս ակնհայտ թշնամական հարաբերությունների մեջ գտնվող երկու երկրների ղեկավարները արդեն հասցրել էին հանդես գալ փոխադարձ բարեկամական ժեստերով։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողան նորինակ ասել էր, թե Վլադիմիր Պուտինն իր ընկերն է եւ վստահություն է հայտնել, թե Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումը նորեջք բացի ռուս-թուրքական հարաբերություններում։ Ավելին, Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ Էրդողանը բաց այդ դժգոհել է արևմուտքից, այդպիսով ըստեյության եւս մեկ ընդհանուր եզր սահմանելով երկու կողմանակցությունների համար։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն էլ իր հերթին հատուկ հանձնարարական էր իջեցրել կառավարությանը Թուրքիայի հետ խզված հարաբերությունների կարգավորում նարագացնելու համար։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում երկու նախագահների համատեղ ասուլիսին եւս փոխադարձ սիրալիրությունների պակաս չի զգացվել։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուրախ եմ ձեզ տեսնել, բարի գալուստ, Ռուսաստանի նախագահն այսօր այսպես ողջունեց թուրք գործընկերոջը Սանկտ Պետերբուրգում, մոտ 8 ամիս շարունակված փոխադարձ մեղադրանքներից ու հարաբերությունների սառեցումից հետո։ Վստահ եմ, որ այսօրվա մեր որոշումների ու քայլերի արդյունքում ռուս-թուրքական համագործակցությունն էլ ավելի կխորանա, իր հերթին հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը։ Բանակցություններից հետո արդեն Պուտինը նշեց, մենք ուզում ենք ողջ ծավալով վերականգնել երկկողմ սերտ հարաբերությունները, եւ դրա առաջին նշանները Կերևան առաջիկա շաբաթներին։ Չարթերը ինչ ները կվերականգնվեն, սահմանված պատժամիջոցներն էլ կվերացվեն մինչև տարեվերջ։ Ձեր այս է, չնայած Թուրքիայի մարկա շատ դժվարին ներքաղաքական դրությանը, խոսում է այն մասին, որ մենք բոլորս ենք ուզում վերականգնել մեր երկխոսությունն ու հարաբերությունները իշխան թուրք եւ ռուս ժողովուրդների։ Ռեջեփ Էրդողանն էլ ով ավելի վաղ հայտարարել էր, թե անհնար է առանց Ռուսաստանի կարգավորել սիրիական ճգնաժամը, այսօր պնդեց։ Տարածաշրջանում մեզնից մի շարք հարցերով քաղաքական լուծումներ են ակնկալում, եւ ես վստահ եմ, որ ռուս-թուրքական համագործակցությունը մեծապես կնպաստի արկա խնդիրների լուծմանը։ Իդեպ հարյուրավոր լրագրողների համար նախատեսված կարճատև բրիֆինգի ժամանակ Պուտինը հարկամարեց հատուկ սատարել Էրդողանին ներքաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելու հարցում, հակադրվելով արևմուտքին, որը քննադատում է թուրք առաջնորդի հետ ՍՏ խորացող ավտորիտար քաղաքականությունը, Պուտինը հիշեցրեց, ինքը Էրդողանին ձեռք է մեկնել դժվարին պահին եւ պատրաստ է կրկին օգնել։ Գիտեմ, որ առաջիններից մեկն էի, որ զանգահարեցի ձեզ աջակցելու ներքաղաքական ճգնաժամի ժամանակ։ Ուզում եմ կրկին ընդգծել, որ դա մեր սկզբունքային դիրքորոշումն է։ Մենք կտրականապես եւ միշտ դեմ ենք սահմանադրությանը հակասող ցանկացած գործողության։ Եվ ես հուսով եմ, որ ձեր իշխանության ներքո Թուրքիայի ժողովուրդը կհաղթարի այս ճգնաժամը։ Չթաքցնելով, որ Պուտինի զանգը ուրախացրել է իրեն, Էրդողանն իր հերթին հատուկ ընդգծեց. Հեղափոխության փորձը ճնշելուց հետո նախընտրել է այցելել ոչ թե արևմտյան որևէ երկիր, այլ հենց Ռուսաստան։ Փակ դռների ետևում մոտ 2 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո երկու նախագահները ասուլիսի դուրս եկան ակնհայտորեն առավել սիրալիր միմյանց նկատմամբ։ Լրագրողների հարցերին պատասխանելիս Էրդողանը առիթը բաց չէր թողում Պուտինին թանկագին բարեկամ ու ընկեր կոչելու։ Պուտինն էլ ընդգծում էր, հարաբերությունների սերտացումը ռազմավարական նշանակություն ունի կողմերի համար։
համար։
Բանակցությունները ցույց տվեցին, որ մեր երկրները կարող են ամբողջովին վերականգնել բարիդրացական ու բազմակողմանի հարաբերությունները, ինչը կնպաստի կայունությանը ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, այլև ողջ աշխարհում։ Ռուսաստանը պատրաստ է դրան։ Թուրքիայի նախագահն էլ հայտարարեց, որ հանդիպման արդյունքում ըստեյության համաձայնություն է ձեռք բերվել տնտեսական երկու կարևորագույն հարցերի՝ թուրքական հոսքի և ատոմակայանի կառուցման շուրջ։ Երկու դեպքում էլ Անկարան տվել է իր միանշանակ համաձայնությունը ռուսական կողմի պայմաններին։ Թուրքական հոսքը ևս կիրագործվի, մենք շահագրգիռ կողմերի հետ քայլեր կզեռնարկենք, որպեսզի ապահովենք այդ գազատարով ռուսական գազի տարանցումը Եվրոպա, հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը։ Խոսելով ապագայի ծրագրերից, կողմերը միաժամանակ այդպես էլ չանդրադարձան ռուսական ինքնաթիռի կործանման դիմաց փոխհատուցում տրամադրելու հարցին, մի բան, որ ռուսական կողմը պահանջում էր ամիսներ շարունակ։ Փոխարենը երկու նախագահները հայտարարեցին, թե շարունակելու են բանակցությունները փակ դռների ետևում, կենտրոնանալով միայն սիրիական ճգնաժամի վրա։ Անկարան ու Մոսկվան միմյանց հակադիր դիրքորոշում ունեն այս հարցում։ Ռուսաստանը պաշտպանում է Ասադին, Թուրքիան ընդդիմադիրներին, չնայած դրան Պուտինն ու Էրդողանը հավաստիացրին, մտադիր են փոխհամաձայնության գալ նաև այս հարցում։ Միմյանց սիրալիր ու բարեկամաբար դիմող առաջնորդների հանդիպմանն այսօր հետևում էին առաջատար բոլոր լրատվամիջոցները, հիշեցնելով, որ ամիսներ առաջ դեռ Պուտինը խոսում էր թիկունքից հասցված թուրքական հարվածի մասին։ Էրդողանն էլ հայտարարում էր, եթե կա մեկը, որ պետք է ներողություն խնդրի, Ռուսաստանն է, Թուրքիայի օտային տարածք ներխուժելու համար։ Ցար Պուտինի և Սուլթան Էրդողանի հաշտեցումը, այսպես էր ֆրանսիական Ֆիգարոն այսօր վերնագրել հոդվածը փաստելով, Պուտինն ու Էրդողանը շատ նման են իրար, երկուսն էլ ավտորիտար են, ազգայնական, տանել չեն կարողանում քննադատությունն ու անասելիորեն ձգտում են միջազգային ճանաչման։ Մյուս կողմից երկուսն էլ լուրջ տարաձայնություններ ու դժգոհություններ ունեն արևմուտքի հետ, Պուտինը Ղրիմի բռնակցման, Էրդողանը իր բռնապետական կառավարման պատճառով։
Վերադառնանք Հայաստան։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե գործարաններն այս տարի պատրաստ են ավելի մեծ ծավալներով մթերումներ կատարել։ Գյուղացիները մինչդեռ պնդում են, իրենց բերքը դարձյալ չի ընդունվում։ Հիշեցնենք, խաղողագործների միության տվյալներով դեռևս անցած տարվանից միայն խաղողագործներին մթերողները պարտքեն մոտ 1.5 միլիարդ դրամ։ Փոխնախարարի խոսքով այդ թիվն իրականում ավելի փոքր է։ Մակարյանի այս պնդումներն իհարկե դժվար թե մխիթարեն գյուղացիներին, Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը հայտարարում է, որ պտուղ բանջարեղենի մթերման ու արտահանման ոլորտում շեշտակի աճը արձանագրվել։ Արդեն 85,000 տոննա արտահանվել է նախորդ տարվա 76,000-ի համեմատ, 35%-ով էլ աճել է գործարանների պահանջարկը, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր նշեց փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը։
17,000 տոննայով ավելել լոլիկինը, 1,000 տոննայով ծիրանինը, 1,600 տոննայով դեղսինը և 3,700 տոննայով խնձորինը։ Այսինքն մենք մեր վերամշակողները պատրաստ են նաև պահանջարկ ծավալների ավելացման դեպքում այդ ավել գյուղմթերքը մթերելու։
Փոխնախարարը պնդում է, գործարանները պատրաստ են 48,000 տոննա լոլիկ մթերել, 1,000-ն արդեն մթերել են։ Գյուղացիները սակայն հակառակի մասին են խոսում, ասում են, որ բերքը դաշտերում է մնացել։ Նախորդ շաբաթ Արմավիրի 5 գյուղերի բնակիչներ ճանապարհ էին փակել։ Նրանց պնդմամբ միայն այս ծայրահեղ քայլից հետո գործարանատերերը եկան ու խոստացան գնել լոլիկը, սակայն շուկայականից ծրգնով։
Նոյան կազմակերպությունից եկավ 30 դրամ, որ աբսուրդ գինա դա։ 30 դրամ, էդի մոտավորապես մի 2-3 դրամ էլ մենք մեր ջեբից պետք է դնենք, որ ուշերը փակենք, ասենց ասեմ։ Հա, վերջի է ճարահատված ծևով կանձնենք այս տարի ինչ որ թեթևնանք, բայց այլ լոլիկի անուն չենք տա։
Գործարաններից մեկն էլ գումարը պատրաստ է միայն դեկտեմբերին վճարել։ Արմավիրցիները սակայն չեն ուզում խաղողի օրինակով մթերված լոլիկի գումարին ամիսներ շարունակ սպասել։
Ոչ մեկն էլ համաձայն չի։ Ես որ դիտես, որ փող ճարեմ, հայթայտեմ, որ տանեմ տամ աշխատողի, բերեմ պամիդորը, լցեմ մեքենան, տանեմ հանձնեմ, որը սպասեմ դեկտեմբերին փողը տան, որ տանեմ այդ մարդկանց, բայց ով կտա ինձի փող, վարկերով պիտի փակի։
Փոխնախարարը գյուղացիների այս ակցիան նախազգուշական է անվանում, ասում է, լոլիկը դեռ չհասած նրանք աղմուկ էին բարձրացրել։ Ռոբերտ Մակարյանի խոսքով ժամանակավոր այս խնդիրները հաղթահարելու համար իրենց նեղություն պետք է տան և գործարանատերերը, և գյուղացիները։
Պայմանագիրակազմում մասմաս վճարում են, այսինքն դրանից էլի ողբերգություն պետք չի սարքել, ցանկացած մարդը ուզում է ապրանքը վաճառելուց անմիջապես տանա, բայց պետք է մենք ելնենք նաև մեր հնարավորություններից։ Ես իմ ներածական խոսքում նշեցի, որ 2015 թիվը մինչև նման խնդիր չէր եղել, ու մենք հասել ենք դրան, որ դեկտեմբերի 31-ը վճարվում էր։ Հիմա եթե կան ժամանակավոր դժվարություններ, ամեն մեկը պետք է մի քիչ նեղություն տա իրան։
Փոխնախարարը հերքել գյուղացիների պնդումները, թե արտերկրից եւ լոլիկի եւ խաղողի էժան հումքեր ներկրվում, որի հետևանքով տեղականը չի գնվում։
Բամբասանքներով պատերի տակի խոսալու կոնկրետ պես այդ գյուղացին եթե գիտի որ ինչ որ մեկը լոլիկ է մթերում կամ գյուղացին չէ, քաղաքացին, այսինքն կամ սպիրտ է օգտագործում, կոնկրետ պետք է նշի, որպեսզի մենք իմանանք ով է հասցեատերը։ Դե դա բազմիցս եղել են, անընդհատ մենք պարզաբանումներով ենք այդ դերում ենք հանդես գալի, անընդհատ պարզաբանումներ, մեկը մի բանացնում, մենք երկում ենք։
Խաղողագործությունը զարգացնելու նպատակով կառավարությունը նաև խաղողագործության եւ գինեգործության հիմնադրամ է ստեղծել, ասում է Մակարյանը։ Ինչ վերաբերում է խաղողի մթերման պարտքին, ապա ըստ փոխնախարարի 31.5 միլիարդ դրամից չի վճարվել 830 միլիոն դրամը, կազմված են գրաֆիկներ եւ գյուղացիների պարտքն աստիճանաբար մարվում է։ Արենի տեսակի խաղող արտադրող Աղավնաձորում բնակիչները սակայն պնդում են, որ Վեդի ալկոհոլկերությունն իրենց այս ժամանակացույց չի կազմել, կվճարեն այն ժամանակ, երբ գումար լինի։ Գյուղացիներին փոխանցել են գործարանի ղեկավարությունից, նրանք էլ արդեն 10 ամիս է սպասում են։ Աղավնաձորցի Հայկազ Ասատրյանի խոսքով ոստիկանները երեք նույնիսկ իր տուն են եկել, տեղեկանալով, որ Վայոց ձորցիներն ուզում են ճանապարհ փակել։
Ուզում են բողոքի աճը կատարենք, հետո ոստիկանությունը հավատաց նույնիսկ եկան մեր տունը, որ չի կարելի։ Ասեմ, ի՞նչն է ստիպել քեզ, որ դու կետել եք։ Ասում է, կարող է ի՞նչն է, գիծը փաջեք։ Ասում չէ, գիծը չենք փաջելու, սրանից հետո դպրոցն ենք փաջելու, որ երեխեքին հապուշ չկա։ Գրաֆիկը մեզ մոտ չկա, Վայոց ձորում չկա, այն կողմերին է, ստեղ չկա։ Ինչ որ ասել են սպիտակ խաղողի արժեքը կդանք, այն էլ շատ չնչին բան է, էլի շատ մարդիկ Արենի տեսակն են հանձրել։ Շատ ահավոր վիճակա, երբքան չին խոստումներ կլնի։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ունիսի 24-ին Շիրակի մարզում մասնավորապես Արտիկում ավերածությունների պատճառ դարձած հեղումներից տուժածներին թե որոշակի փոխհատուցումներ են տրամադրվել, սակայն մարտիկ դժգոհում են, իրենց կրած վնասը մեծ է, փոխհատուցման գումարը խիստ փոքր։ Սաթանի Կազվանցյանին լսենք։
Արտիկում տեղի ունեցած ջրհեղեղից 1.5 ամիս անց բնական աղետի հետևանքները լիովին վերացված չեն։ Տուժած ընտանիքներից ոմանք դժգոհում են եւ այսպես ասած քարհեղեղի հետևանքների վերացման աշխատանքներից եւ նյութական վնասի փոխհատուցումից։ Արտավաստ Կարախանյանը ասում է, վերջին անգամ տարածքում վարչապետի այցից առաջ է տեխնիկա աշխատել։ Բնակիչներին նաեւ զգուշացրել են, որ Հովիկ Աբրահամյանին դժգոհությունները չներկայացնեն։
Հստեղ տեխնիկայի կարիք կա։ Տեխնիկան դիմակրես խոշոր թափոնները նոր ես սկսեմ իմ տերիտորիաս է, իմ հայաց է, ես որը ձերքի աշխատանք է հնարավոր իմ միջոցովս կադարեմ։ Վարչապետի երկրորդ այցելության ժամանակ ստեղ տեխնիկա կաշխատեր, թափոնը մաքրեցին, լծեցին նորից իմ տերիտորիայի մեջ, ստեղ սաղ նորից այդ աթխոդը լծածեց ստեղ։ Խոստացար վարչապետը գա գնա, մենք կշարունակենք աշխատանքը, տերիտորիա լրիվ կմաքրենք։ Վարչապետը գնաց աշխատանքները դատարեցան, ու իմ տերիտորիա ասես սելավից հետո համայրա բան չի փոխի, համայրա աշխատանք կկադարվել է, բայց շատ քիչ, զգուշացրել են։
Ոչ փողոքեք։
Այո,
հատկապես ինչ փողոքեք։
Աշխատանքները նորմալ են, նորմալ աշխատանք կկադարվի, վարչապետի գնալուց հետո աշխատանքները նորից շարունակվելու են, բայց չի շարունակվել։ Կոնկրետ հենց երկրորդ օրվանից աշխատանք չեմ տեսել ես այդտեղ։
Արտավաստը փոխհատուցած գումարով կարողացել է վերականգնել կորցրած անասնագլխականակի միայն կեսը։
Ստացել եմ շատ քիչ գումար եմ ստացել, կիսով չափ վերականգնել եմ անասուններս, գումարս համայրա բրձել է։ Այս աշխատանքները տնամերձից աշխատանքները կատարելու համար ահագին գումար է պետք։ Խոստացան գումար էլի կլնի, շարունակական է, կօգնենք, եթե հնարավոր չէ տեխնիկա մտնի ձեր տերիտորիան, ձերքի աշխատանքով կմաքրենք։ Փաստորեն ոչ գումարն եղավ նորմալ, ոչ էլ այս աշխատանքները։
Բակում դեռ քարերի կույտեր կային, որոնց հեռացման համար տեխնիկա է պահանջվում։
Ձերքի աշխատանք շատ է մեր, բայց հնարավոր չէ, ես գործի վերջը հələ չերևա, մինչև ստեղ տեխնիկա չեմ ադի։
Ջրհեղեղից ամենից շատ տուժած Մովրոյանների ընտանիքը սկսել է տան վերանորոգումը։ Էմա Մովրոյանը ցույց է տալիս, թե ինչ պայմաններում է 7 հոգանոց ընտանիքը 1.5 ամիս ապրում։
Ուրիշ ոչ մի բան։ Խալաձեռնիկը դա տես։
երբ անգամ սարկել տվի սա լորդե, մեր տարվամ խալածել նգեր, գազը նույնը, ինչ որ ունեի տելևիզորը կամպյուտը, լրիվ ջրի մեջ եղը, ես չէ դու, դուք ինձ ինչով օգնեցիք։
Աղետի հաջորդ օրը արդիկ այցելած Հովիկ Աբրահամյանը տեսնելով հենց Մովրոյաններին հասցված վնասը խոստացել էր, տան հարցը լուծել, Էմատատն արցունում է, ինչ եղավ վարչապետի տված խոստումը։
Այստեղ նստածել, խոստացավ դուրը, որ ես ձեզի բնակարանով կապահովեմ, չմտածեք, ամուսնուսավ չլացես, չհուզվիս, ես տանից դե լավ տուն առնեմ ու տամ, բայց իզուր էր, ուր մնացավ խոստումը։
Էմատատին խիստ զայրացրել է նաև փոխատուցած գումարի չապը, ասում է շատ տուժածն ավելի քիչ գումար է ստացել, քան քիչ տուժածը։
3 միլիոն կիսով ինչ տուն վերանորոգեմ, ես տան վերջը կահույ կարնեմ, կամ մեկ կռավատըմ նույնիսկ չկա տգներս, թող բաշխումը դնեին նորմալ։
Այսքան արտար չի
եղել։ Արտար չի եղել, չէ։ Այդ է իմ պահանջս, դուր ընձի իմ վնասի սադուցումը,
ես ուրիշ բան չեմ ուզել,
իրանք ինչ գրեցին, ինչ երեցին, ինչ մենք էլ ես չի դեմ։
Արդեն իսկ կատարված ծախսերը հաշվարկելով, Էմատատի պահանջը մեկն է, որ ստացված փոխհատուցման չափն ավելանա։
Գոնե, մի միլիոն ու կես, 2 միլիոն դրամ հատկացնե, ես իմ հոգսերը գոնե հոգամ։
Արտիկի քաղաքապետ Արսեն Աբրահամյանից հետաքրքրվեցի, թե հասցված վնասի չափը, ով և ինչպես է որոշել։
Հենց ի սկզբանե պրոցեսը գնացել է այնպես, որ ծավալները նկարագրական մասը անում էին քաղաքապետարանի մասնագետները և բարերով նկարագրելուց բացի այդ ամբողջը տեսա նկարահանվում էր։ Իսկ արդեն չափերի գնահատումը մարզային հանձնաժողովի մասնագետները հաշվի առնելով քաղաքապետարանի աշխատակիցների նկարագրածը և դիրելով տեսյան նյութը որոշել են, թե ամեն մի ընտանիքի կամ բնակարանի վնասը ինչ ծավալի է և ինչ կարգի աջակցություն պետք է լինի։
Քաղաքապետն ասում է, որ շարունակում են աղետից տուժած ընտանիքներին օգնություն ցույց տալ բարերարներ ու բարեգործական կազմակերպություններ, թեև տարածքից միայն 15,000 խորանարդ մետր քար է հեռացվել, ջուրը հունն է վերադարձվել, սակայն Արսեն Աբրահամյանը աղետի հետևանքները դեռ ամբողջությամբ վերացված չի համարում։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մեր թողարկման վերջում Բրազիլիայում ընթացող Օլիմպիական խաղերի մի դրվագի մասին։ Նախորդին Ռիո դե Ժանեյրոյում Օլիմպիական ոսկե նվաճել մեր հայրենակից Սուսերա Մարտի Գիանա Եգորյանը, ով հանդես է գալիս Ռուսաստանի դրոշի ներքո։ Յանա Եգորյանն ի դեպ ծնվել և մինչ 6 տարեկան ապրել է Հայաստանում։ Օլիմպիական ոսկին նվաճելուց անմիջապես հետո տված իր հարցազրույցներից մեկում նա ասել է. «Աշխատել եմ, ձգտել եմ, մարզումներից տարիներն ապարդյուն չանցան»։ Այս հաղորդման հեղինակը ևս Սրաջ Մելքումյանն է։
Ռիո դե Ժանեյրոյի Օլիմպիական 31-րդ խաղերում Ռուսաստանի թիմում հանդես եկող հայազգի սուսերամարտի 23-ամյա Յանա Եգորյանը նվաճեց Օլիմպիական չեմպիոնի կոչումը։ Եզրափակիչ մրցամարտում նա դրամատիկ պայքարում հաղթեց ռուսաստանցի մեկ այլ մարզուհի Սոֆիա Վելիկայային։ Երբ հաշիվը հավասար էր 14-14, Եգորյանին հաջողվեց հասցնել վերջին հաղթական խոցումը և նվաճել Օլիմպիական ոսկե մեդալը։ Հաղթանակից հետո նրան շրջապատած լրագրողները նաև հարցրել են, թե արդյոք հիմա պատրաստ է լինել մամուլի աճող ուշադրության կենտրոնում։ Յանա Եգորյանը պատասխանել է. «Իհարկե, հայկինը պատրաստ է»։ «Ինչպես եք պատրաստվել վերջին մրցամարտին»։ «Երաշտություն եմ լսել»։ «Հայկական»։ «Ոչ, ոչ հայկական»։ «Ոգեշնչող երգեր»։ «Լինել ուժեղ, բարձր, կրուտոյ»։ «Դա իմ ամենալավ պարապմունքն է»։ «Դուք այսօր արդեն մեծ եք»։ Ռուսերեն այս հարցը հնչում է Վելիկայա, որը նաև նրա մրցակցուհու ազգանունն է։ «Այսօր ես Եգորյան եմ, և վաղը կլինեմ Եգորյան, և վաղը չէ մյուս օրը կլինեմ Եգորյան»։ Պատասխանել է նա. «Իսկ երբ ամուսնանաք, կփոխեք ձեր ազգանունը»։ «Իսկ երբ ամուսնանամ, այդ դեպքում նույնպես չեմ փոխի»։ Ասել է հայազգի մարզուհին հաղթանակից անմիջապես հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Նրա հարցազրույցը փոխանցում է նաև ռուսական Սպորտ Էքսպրեսը։ Նա մեծ հարգանքով է խոսել մրցակցուհու մասին, ասելով, որ նա մեծ մարզուհի է։ «Պատկերացնում եմ, որքան ծանր է Սոնիայի համար Օլիմպիական խաղերում նորից լինել երկրորդը»։ «Անկեղծ ասած, սպորտում միշտ ձգտել եմ հավասարվել նրան. Նա ինձ համար էտալոն է»։ Յանա Եգորյանի վերջին հարվածից հետո, երբ ցուցատախտակին վառվել է 15-14 հոգուտները, նա գրկել է պարտված մրցակցուհուն և լրագրողները նկատել էին, որ նա ինչ-որ բան է շշնջացել նրա ականջին, բայց երբ նրան հարցրել են այդ մասին, Յաննան չի բացահայտել, ասելով, թե դա գաղտնիք է։ Օլիմպիական խաղերում առջևում թիմային մրցումներն են, եւ Յանա Եգորյանը ասել է, թե հիմա ձգտելու է հաղթանակի հասնել նաեւ թիմային պայքարում։ Սոֆիա Վելիկայան ասել է, թե շատ ուրախ է Յանայի համար, նշելով, որ նա ռուսաստանցի օլիմպիական առաջին չեմպիոնուհին է։ Յանա Կարապետի Եգորյանը ծնվել է Երևանում 1993 թվականին, երբ նա 6 տարեկան էր, ընտանիքը տեղափոխվել է Մոսկվայի մարզի Խիմկի քաղաք, որտեղ էլ նա սկսել է զբաղվել սուսերամարտով։ Վերջին տարիներին նա մի շարք մրցաշարերում լուրջ հաջողությունների է հասել, իսկ չեմպիոնական մեկնարկը սկսվել է 6 տարի առաջ, 2010 թվականին Սինգապուրում անցկացված պատանեկան օլիմպիական առաջին խաղերում Յանա Եգորյանը 2 ոսկե մեդալ է նվաճել։ Սա աննախադեպ հաջողություն էր։ Սինգապուրում իրականացավ իմ մանկության երազանքը, իսկ Ռիո դե Ժանեյրոյում մեծ երազանքը, ասել է Յանա Եգորյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։